Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Februari 28 mwaka nao ni 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ni kwamba serikali ya Tanzania yatangaza kukagua viwanda vyote vinavyotengeneza pombe nchini humo.
Wizara ya Viwanda na Biashara na Uwekezaji kupitia TBS katika operesheni watakagua viwanda vyote vinavyojihusisha na uzalishaji wa vileo na vifungashio vya aina mbalimbali vya kufungia pombe kali kama vimekidhi viwango vya kimataifa vilivyowekwa.
Na kwenye makala ya wanawake hivi leo, wanawake huko DRC wanaitaka serikali kubadilisha mfumo wa kiutendaji ili nao pia wasikike.
Kwa nini sisi tunakosa amani? Viongozi wetu waweze kubadilisha namna yao ya kufanya kipolitiki, kwa sababu ni hiyo inaleta shida. Wanaleta watu wagongane makichwa, watu wauane.
Ni baadhi tu ya yale tutakayo kutangazia hivi sasa. Basi jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, ambayo inaanza kwa habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Maafisa wa Somalia wamesema kuwa kilipuzi cha kujitengenezea cha kwenye gari kimeua mtu mmoja kwenye mji mkuu wa Mogadishu mapema leo. Wamesema kuwa mtu aliyeuawa alikuwa akielekea kazini kwenye gari lake, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Gari hilo liliripuka kwenye eneo la Waberi kaskazini mwa uwanja wa ndege wa Mogadishu. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, ingawa mashambulizi ya aina hiyo mara nyingi yamekuwa kitekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Jumatatu, wanajeshi wa Somalia walijeruhiwa baada ya gari waliokuwa kisaka kulipuka karibu na kituo cha ukaguzi mjini Mogadishu. Inasemekana waliokuwa kwenye gari hilo walikuwa na nia ya kuwa mfanyakazi wa serikali. Maafisa kutoka ikulu ya Marekani wanaahidi kuwa hotuba ya Rais Donald Trump mbele ya baraza la Congress baadaye leo italenga kutatua matatizo ya kweli ya watu. Afisa wa ngazi ya juu kutoka ikulu ameambia wanahabari Jumatatu jioni kuwa Trump atawahakikishia watu kuwa msaada wao uko njiani. Kulingana na afisa huyo, hotuba hiyo itakayotolewa saa 3:30 jioni kwa saa za hapa Marekani imepewa kichwa kuimarishwa tena kwa Marekani, na itaguzia masuala ya kiuchumi pamoja na kuwalinda watu wa Marekani. Ingawa masuala ya sera za kigeni yatatajwa, maafisa wamesema kuwa hawatarajii kuwa kuna nchi za kigeni zitakazotajwa. Hata hivyo, Trump anatarajiwa kutetea hatua ya kujiondoa kwenye mkataba wa kibiashara wa Trans-Pacific wenye wanachama 12. Na rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ametangaza janga la kitaifa hivi leo kutokana na hali ya ukame nchini mwake, ambapo unatishia mamilioni ya watu na kuzusha hofu ya kuwepo kwa baa kamili la njaa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kufuatana na taarifa kutoka ofisi ya rais, Abdullahi Mohamed anaeleza kwamba ameomba msaada kutoka jumuiya ya kimataifa na Wasomali milioni wanaoishi nje ya nchi. Kupambana na ukame ndiyo kipaumbele cha rais Mohamed, ambaye alichaguliwa mwezi huu kuongoza taifa dhaifu la Somalia linalokabiliana pia na mashambulizi yanayofanywa na kundi la wenye itikadi kali za Kiislamu la Al-Shabaab. Ofisi inayohusika na masuala ya huduma za dharura la Umoja wa Mataifa inakadiria kwamba watu milioni 5 huko Somalia, au takriban nusu ya idadi ya nchi, wanahitaji msaada, na imetoa wito kwa wafadhili kuchangia dola milioni 867 kwa ajili ya msaada wa watu hao. Kiasi cha watoto 363,000 wenye utapia mlo sugu wanahitaji msaada wa haraka na msaada wa lishe. Maelfu wamejazana ndani ya mji mkuu Somalia, Mogadishu, wakitafuta msaada wa chakula kwenye idara za msaada zilizopo za ndani na kimataifa. Zaidi ya watu 7,000 waliokoseshwa makazi walijiandikisha kwenye kituo kimoja cha kutoa msaada wa chakula hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington DC. Tajiri mkubwa wa mawasiliano kutoka Sudan, Mo Ibrahim, ameshindwa kutoa tuzo ya dola milioni 5 kwa kiongozi bora zaidi wa kisiasa barani Afrika kwa mwaka wa pili mfululizo. Tuzo hilo hunuia kuimarisha demokrasia, lakini kwa kipindi hicho hakuna kiongozi aliyefikia viwango vya kutuzwa. Tangu kuzinduliwa mwaka wa 2006, ni viongozi wanne tu ambao wamepokea tuzo hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa Mozambique Joaquim Chissano, Festus Mogae wa Botswana, Di Verona Rodrigo Spires wa Cape Verde, pamoja na Hifikepunye Pohamba wa Namibia. Ili kiongozi apate tuzo hiyo, lazima awe alichaguliwa kidemokrasia na awe aliacha madaraka miaka mitatu iliyopita. Tuzo hiyo hunuia kupatia mshindi jumla ya dola milioni 5 kwa kipindi cha miaka 10, pamoja na malipo ya uzeni ya dola 200,000 kila mwaka baada ya hapo. Na spika wa bunge la Marekani Paul Ryan amesema kuwa majibu yanahitajika kutokana na ripoti za mawasiliano kati ya maafisa wa timu ya kampeni ya Rais Donald Trump na Russia wakati wa kampeni zake. Baraza la Congress linaendelea kuchunguza iwapo kuna uhusiano wowote kati ya Russia na Trump. Ryan hakufafanua iwapo kuna haja ya kuwa na muongoza mashtaka maalum kwenye uchunguzi huo, lakini akahimiza kuwa uchunguzi usioegemea upande wowote unahitajika ili kuhakikisha taarifa zinazokusanywa havizivuji wala kuhujumiwa. Wademokrat wameomba kuwepo kwa muongoza mashtaka maalum au hata kamati ya bunge kuchunguza madai kuwa Russia ilihusika kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza msimamo wake kuhusu mpango wa upigaji marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji na matumizi ya vifungashio vya plastiki vya kufungashia pombe kali, na kwamba utekelezaji wa amri hiyo unatarajia kuanza rasmi hapo kesho tarehe Machi mosi mwaka huu 2017 katika mikoa yote ya Tanzania, na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote yule atakayebainika kuzalisha, kusambaza na kutumia vifungashio hivyo kuanzia hiyo kesho siku ya Jumatano. Basi ili kujua taarifa hii kwa kina, tunajiunga na mwenzetu Dina Chahali.
Serikali imesisitiza msimamo wake kuhusu mpango wa upigaji marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji na matumizi ya vifungashio vya plastiki vya kufungashia pombe kali, yani viroba, kuanzia kesho Machi 1 mwaka huu katika mikoa yote ya Tanzania bara. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Januari Makamba amesema kuwa amri hiyo inayotarajiwa kuanza kutekelezwa mapema kesho itaendana sambamba na operesheni ya ukaguzi wa utekelezaji wa agizo hilo la serikali la usitishaji uuzaji na matumizi ya pombe zinazofungashiwa kwenye vifungasho vya plastiki, yaani viroba, hapo Machi 2 mwaka huu. Aidha, waziri Makamba amesema miongoni mwa sababu zilizofanya serikali kupiga marufuku matumizi ya pombe kali zinazofungashwa kwenye vifungashio vya plastiki ni pamoja na kujali afya ya jamii kutokana na urahisi uliokuwepo upatikanaji wa pombe hizo kali, ambayo ilipelekea vijana wengi kuharibika, uhalifu na ajali kuongezeka kwa wingi nchini, hasa ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda, ambapo inadaiwa 68% zilikuwa zikisababishwa na ulevi wa pombe kali maarufu kama viroba.
Mali inapouzwa, wakati inapouzwa na watu wanaouziwa. Huwezi kuuza pombe mahala popote, wakati wote na kwa mtu yoyote. Kwa hilo pia litazingatiwa katika operation hii. Hata wale wanaouza pombe za chupa kihalali. Hata kama unanunua bapa, lakini kuna saa ya sheria hii ya vileo inaelekeza mahali inapaswa kuuzwa, kwa sababu lazima upate leseni ya pombe kali. Wizara ya Afya pamoja na mamlaka ya chakula na dawa na wanaafya kote nchini, wao wataendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kiafya za matumizi ya pombe kali na hasa kwa watoto.
Mara baada ya kutoa tangazo la upigwaji marufuku wa pombe kali za viroba, Waziri Makamba amesema kwamba amepokea malalamiko kutoka kwa wazalishaji wa bidhaa hiyo ya pombe kali wakilalamikia kuja kwa ghafla kwa zoezi hilo, huku wengi wao wakidai kuwa na mali ghafi na bidhaa nyingi za pombe kali kwenye maghala yao, ambapo waziri huyo alikuwa na haya kuongea kuhusiana na malalamiko hayo.
Serikali ya shusha rungu pombe za viroba tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2016. Kwa hiyo kama kuna mtu ameagiza malighafi baada ya hapo, kwa sababu habari ilisema kabisa kwamba tarehe 1 ndio mwisho, kama kuna mtu amechukua mkopo baada ya hapo, kama kuna mtu amejenga kiwanda baada ya hapo, atakuwa amefanya hivyo akijua madhara yake, kwa sababu tulikuwa wazi kabisa na tena tulisema kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tumechelewa. Kwa hoja kwamba wazalishaji wamepata notice ya wiki mbili tu au wiki moja, haina mantiki, haina mashiko. Ni ile dhana ya kupuuza serikali.
Wakati huo huo, Waziri Makamba amewatahadharisha watengenezaji na waagizaji wa mifuko ya plastiki kuhusiana na katazo la matumizi ya mifuko hiyo nchini kote, ambayo inadaiwa kuchangia kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa mazingira. Baadhi ya watumiaji wa pombe kali za viroba na wananchi wametoa maoni tofauti kuhusiana na agizo hilo la Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Bwana January Makamba.
Viroba vinachangia sana kutokea kwa ajali, watoto kuzingatia masomo, kwa sababu kwanza viroba vinauzwa bei rahisi, ambayo hata mzazi ukimpa mtoto shule aende na hela kutumia shule shilingi 500, alikuwa anaitumia ile ile kununulia kiroba na iga.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Yote haya unayapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Korea Kusini inatumia kifo cha Kim Jong Nam kuomba Umoja wa Mataifa kupeleka Korea Kaskazini mbele ya Mahakama ya Kitaifa ya Jinai ya ICC. Wakati akizungumza mbele ya baraza la usalama la umoja huo, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Yu Byung-se amekemea kile idara ya kijasusi kutoka nchini mwake zimetaja kuwa mauaji ya Kim Jong Nam yaliyopangwa. Kim Jong Nam ni nusu ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na aliuawa wiki mbili zilizopita nchini Malaysia kwa kutumia kemikali hatari aina ya VX. Yuna ameomba baraza hilo kushirikisha mauaji hayo na juhudi zinazoendelea za kushtaki mamlaka ya Korea Kaskazini kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwaka wa 2014, baraza kuu la Umoja wa Mataifa lilipiga kura ya Korea Kaskazini kufikishwa mbele ya mahakama ya ICC kutokana na uhalifu wa kibinadamu. Na jeshi la Marekani limethibitisha kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa Taliban kwenye shambulizi la anga la hivi karibuni nchini Afghanistan kwenye jimbo lililotatizika la Kunduz kaskazini mwa taifa hilo. Jeshi limesema leo kuwa shambulizi hilo la Jumapili, ambalo ni sehemu ya operesheni kwa ushirikiano na maafisa wa usalama wa Afghanistan, limeua Mula Abdul Salam ambaye ni kamanda wa kundi la Taliban eneo la Kunduz pamoja na makamanda wengine wanne. Taarifa hiyo imethibitisha kuwa hakuna raia waliouawa au kujeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Kamanda aliyeuawa analaumiwa kwa kutekeleza unyama dhidi ya watu wa Kunduz pamoja na vikosi vyake kuhusika kuharibu daraja na miundombinu mingine licha ya kuapa kulinda raia pamoja na mali zao, taarifa hizo zimeongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukisonga mbele na ripoti zaidi, tunabaki hapa nchini Marekani. Ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump atahutubia baraza la pamoja la bunge leo Jumanne katika hotuba yake ya kwanza kubwa tangu kuapishwa kwake mwezi uliopita. Rais Trump anatarajiwa kuzungumzia kuhusu vipaumbele vyake vya budget katika mwaka ujao, ikiwa ni pamoja na kuongeza fedha nyingi katika matumizi ya ulinzi na usalama pamoja na makato katika miradi ya misaada ya nje na matumizi ya ndani. Mwandishi wa VOA Jim Malone ametuletea taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
Rais Trump ameelezea kwa muktasari yale atakayozungumza katika hotuba yake katika mkutano wake na magavana huko White House.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists, keeping out criminals.
Bajeti hii ina mwelekeo yale niliyosema, kuiweka Marekani kuwa salama, kuwazuia magaidi, wahalifu na kuweka wakosoaji wakubwa jela au kuwatoa kabisa nje nchi yetu.
Pamoja na kuongeza matumizi ya ulinzi na usalama na kupunguza matumizi ya ndani, wabunge wanatarajia kusikia zaidi kutoka kwa rais juu ya mabadiliko ya afya na kodi, anaeleza mchambuzi John Fortier.
But he and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut.
Lakini yeye na sehemu kubwa ya baraza la Congress, bunge, wanakubaliana kwa kiasi kikubwa juu ya kuondoa mpango wa gharama nafuu ya afya unaojulikana kama Obamacare, kupunguza kodi na usalama wa mipaka na mabadiliko mengine. Sasa hayo ndio mabadiliko atakayotakiwa kuwaletea wa Republican wenzake bungeni.
Wademokrati wanaonekana wao katika hali ya kupinga zaidi mengi mapendekezo ya rais, na hao ni pamoja na mwenyekiti mpya wa chama hicho, waziri wa zamani wa kazi Tom Perez.
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow those values.
Donald Trump huwakilishi Marekani. Donald Trump, hatutaruhusu mambo yako ya wagawe wa Marekani. Na hicho ndicho tutakofanya kama chama tukiongoza na yale tunayothamini.
Katika mkutano hivi karibuni katika miji mbali mbali, hasira dhidi ya Rais Trump na wasiwasi juu ya mabadiliko ya mfumo wa afya yamekuwa kizungumzwa, ikiwa ni pamoja na huu uliongozwa na kiongozi walio wengi bungeni, Republican Mitch McConnell.
Wanajeshi wa zamani wanaugua, wanaumizwa na hawapati wanachostahili.
Rais Trump anaonekana yuko tayari kupambana na si tu wa Democrat bali pia na vyombo vya habari.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam msikilizaji, basi tunaendelea na matangazo haya ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko bara la Afrika, ni maeneo machache kabisa ya dunia yenye kukumbwa na migogoro kama ilivyo Afrika Mashariki na Kati, ambako Sudan Kusini inakabiliana na vita na njaa, huko Kongo ikiwa na uasi mashariki ya nchi. Nchini Burundi hali imekwama kutokana na mzozo wa kisiasa, na kwa Somalia na Kenya zinapambana na ugaidi wa kundi la Al-Shabaab. Wachambuzi wanasema hali hii yote inatokana na ugomvi wa kikabila na kutoaminiana, pamoja na kwamba serikali dhaifu zinahujumu uwezo wa kikanda kutatua migogoro hiyo. Basi Abdushakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Mohamed Yusuf ambaye yuko huko mjini Nairobi nchini Kenya.
Miaka mitano iliyopita, Afrika Mashariki ilionekana kuwa kanda inayoingia katika awamu ya amani baada ya miaka kadhaa ya migogoro, na msaada wa nchi za kikanda hiyo kwa Sudan Kusini ilijinyakulia uhuru kutoka Sudan. Al-Shabaab ikaondolewa kutoka mji mkuu wa Somalia na miji mingine. Vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe huko Burundi vikamalizika. Lakini hii leo mataifa haya yote matatu yanajikuta tena katika migogoro. Hali mbaya zaidi ni huko Sudan Kusini, ambako vita vyenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu pamoja na ukame vimepelekea sehemu kubwa nchi hiyo kukumbwa na njaa. Balozi wa Kenya Ocheng Adala ni mkuu wa zamani wa taasisi ya amani ya Afrika aliyehusika na mazungumzo ya Sudan Kusini tangu mwanzoni mwa miaka 1990. Anasema viongozi wa kikanda wameshindwa kufuatilia makubaliano ya amani ya mwaka 2005 yaliyopanga njia ya kufikiwa uhuru wa Sudan Kusini.
When South Sudan Comprehensive Peace Agreement was negotiated, we lacked.
Wakati makubaliano jumla ya amani ya Sudan Kusini yalipokuwa yanajadiliwa, hapakuwepo na utaratibu wa kufuatilia utekelezaji. Wapatanishi hawakuweka mfumo hawakufuatilia kuhakikisha makubaliano ya amani yanaheshimiwa.
Adala anasema wapatanishi walishindwa pia kushughulikia ugomvi wa kikabila walipokuwa na jaribu kutanzua mizozo ya Sudan Kusini na kwingineko Afrika Mashariki.
You see the tribal element in there. How do you help another country solve?
Unaona kuna ugomvi wa kikabila katika migogoro ya Afrika. Vipi utaweza kusaidia nchi nyingine kutanzua ugomvi wake wa kikabila wakati wewe una matatizo ya kikabila? Mtindo umekuwa ni kufungia macho tatizo hilo.
Mchambuzi wa kisiasa Emmanuel Kisingani anasema ukosefu wa demokrasia na utawala bora unazuia uwezo wa mataifa ya kikanda hiyo kutanzua matatizo ya kisiasa.
I think that is the challenge that we've had in the region. If you look at Uganda, accusations of rigging.
Nafikiri hiyo ni changamoto tulionayo. Ukiangalia tuhuma za wizi wa kura huko Uganda au hata Ethiopia, basi sidhani ni mfano mzuri inapokuja kuhamasisha demokrasia.
Taasisi ya Freedom House inaofuatilia haki za binadamu na demokrasia imeorodhesha takriban nchi zote za Afrika Mashariki kutokuwa na uhuru kamili katika ripoti yake mpya, isipokuwa Kenya na Tanzania zimetajwa kuwa na sehemu fulani tu ya uhuru. Baadhi ya wachambuzi wanasema jumuiya ya kikanda ya IGAD haitoweza kutanzua migogoro hiyo peke yake na inahitaji msaada kutoka jumuiya ya Afrika na Umoja wa Mataifa kutanzua migogoro ya kikanda.
Na leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC ambako kulifanyika mkutano wa kina mama hivi karibuni katika mkoa wa Ituri katika jimbo la Kivu Kaskazini kuzungumzia swala zima la ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo na namna wanawake wanavyochangia katika kuhamasisha amani ambayo imekosekana kwa muda mrefu katika eneo hilo ambalo limekumbwa na mzozo. Mwandishi wetu Auster Malivika ametuandalia makala ifuatayo kutoka Goma.
Akina mama hao kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Ituri na Kivu Kaskazini wamekutana kwa siku 4 mfululizo kutafakari kuhusu swala nzima la kiusalama na namna wanawake kwa sasa wawe kipaumbele katika swala la kutafuta amani na vile vile kuwekwa sehemu ya kuchukulia hatua. Giselle Kihemba ni mmoja wao akiwa na makao yake katika mji wa Goma.
Na siku zote ambazo mtaona tukiungana pamoja, yote tunasema tunaweza na umoja ni nguvu, na lakini tukiitia yote katika mikono ya Mungu, kwani imepitia watu wengi. Lakini vitu ambavyo tunaenda tukiona leo itawezekana, tuna imani.
Kwa upande mwingine, wanawake washutumu wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa wao ndio wamekuwa kichangia machafuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyosema Jillian Lusenge, kiongozi wa shirika la wanawake la Sofepadi pamoja na shirika lingine la FFC ambaye amekuwa kienda kwenye baraza la Umoja Mataifa kutetea haki za kina mama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa nini sisi tunakosa amani? Viongozi wetu waweze kubadilisha namna yao ya kufanya kipolitiki. Kwa sababu ni hiyo inaleta shida. Wanaleta watu wagongane makichwa, watu wauane. Pahali pa kusaidia watu waweze kuishi katika umoja. Kwa sababu huko chini watu wanaishi katika umoja. Lakini wao wanapokuja wanaeleza mambo mabaya na inaleta fujo, inaleta vita kati ya watu. Na tena waongozi wa Rwanda, muongozi wa Rwanda kama ninaweza kusema vile, na ule muongozi wa Uganda, waache hiyo kitu iko nafanya. Kwa sababu wanapanda uchungu, uzuni na chuki ndani ya watu. Tumechoka, tumechoka kweli.
Naye Riziki Kivambi ni akina mama kutoka maeneo ya Beni ambako kila mara watu wamekuwa wakiuliwa, akisema kwamba wanawake wana mchango mkubwa kuhusu amani endapo watashirikishwa katika sehemu za kuchukulia hatua.
Wanawake wanakuwa wanamateseka sana na wanaanza kufanya vikao, kukaa pamoja kuwaza namna gani tutaleta mchango wetu juu ya kuleta amani. Hata kama mauaji inaendelea, hata kama vita inaendelea, tutabaki namna gani mmoja ili tuendelee kutatua, kutafuta suluhisho kuhusu mashida zetu za North Kivu, na itakuwa pia suluhisho kuhusu Kongo nzima, kwani shida yote ya North Kivu ni shida ya Kongo.
Wengi akina mama wamekuwa wakiathirika na vita vya muda mrefu, hasa sana mkoa Kivu ya Kaskazini na Ituri ambako ndio maeneo ya machafuko. huku wengi wakisema kwamba wamekosa amani moyoni mwao pamoja na maishani, kama alivyosema Furaha Mukulu, mama kutoka Walikale, mkoa Kivu ya Kaskazini, sehemu ambako kumekuwa makundi ya wapiganaji kwa muda mrefu.
Kwa kweli kitendo cha ubakaji ni kitendo kibaya sana ambacho kinaaibisha maisha ya mwanadamu ama ya mwanamke. Ijapokuwa maisha ya mwanamke inastahili heshima. Na kwa kuona kama maisha ya mwanamke wakati anabakwa, anajikuta vraiment ndani mwake kama utupu yake ama heshima yake inapunguka. Na wakati anakuta ile heshima yake inapunguka, anaona nikieleza hili jambo linaweza kuniaibisha zaidi. Sasa anaendelea kuficha ile habari, kuto kuieleza kwa wazi.
Lakini, na inamletea magumu.
Na inamletea magumu ndani ya sante yake. Sababu ndani ya ubakaji muna magonjwa mbalimbali. Muna VIH sida, muna IST, muna pia magonjwa mengi ya kuambukizwa.
Kuhusiana na malalamiko hayo ya kina mama mwenyewe, nimezungumza naye Kolovisi Munire ambaye anaunga mkono shughuli na juhudi za wanawake.
Tunaona kama vita inakuwa mingi, tumejaribu kutia wababa wametumika, lakini vita ingana endelea. Na kwa muda wa leo tunasema wamama, sauti yao inaanza sikilikana sana. Ukijua kwamba mnajua kama magrupu ya arme wale wote wenye biko na makundi ya wapiganaji wote walizaliwa na wamama. Na ni hapo tumesema wamama wafanye kazi, wasensibilize watoto wao. Wamama wanatafuta kamata, wanatafuta pita mbele kupasifie province yetu na kujua wanapenda walete mchango yao kwa kazi yenye serikali iko nafanya. Wanapenda wasindikize serikali kwa hiyo kazi.
Ni hayo tu kwa siku ya leo tuliyowaandalia katika makala haya ya wanawake. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Goma.
Na msikilizaji, basi kabla ya kusomewa muktasari wa habari, napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook na vilevile tunasikika kupitia radio shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana katika radio zetu ndogo huko nchini Kenya. Na basi usikose kujiunga nasi saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani. Vilevile unafahamu vyema msikilizaji kwamba kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 jioni tuna kipindi cha VOA Express ambacho kinatangazwa live katika Facebook. Lakini sasa nampisha Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Maafisa wa Somalia wasema kuwa kilipuzi cha kujitengenezea cha kwenye gari kimeua mtu mmoja kwenye mji mkuu wa Mogadishu na kujeruhi wengine kadhaa. Maafisa kutoka ikulu ya Marekani wanaahidi kuwa hotuba ya Rais Donald Trump mbele ya baraza hilo la Congress baadaye leo italenga kutatua matatizo ya kweli yanayowakabili watu. Tajiri mkubwa wa mawasiliano kutoka Sudan, Mo Ibrahim, ameshindwa kutoa tuzo ya dola milioni 5 kwa kiongozi bora zaidi wa kisiasa barani Afrika kwa mwaka wa pili mfululizo. Tuzo hilo hunuia kuimarisha demokrasia, lakini kwa kipindi hicho hakuna kiongozi aliyefikia viwango vya kutuzwa. Tangu kuzinduliwa mwaka wa 2006, ni viongozi wanne tu barani Afrika ambao wamepokea tuzo hiyo. Spika wa bunge la Marekani Paul Ryan amesema kuwa majibu yanahitajika kutokana na ripoti ya mawasiliano kati ya maafisa wa timu ya kampeni ya Rais Donald Trump na Russia wakati wa kampeni zake. Baraza la Congress zinaendelea kuchunguza iwapo kuna uhusiano wowote kati ya Russia na Rais Trump. Korea Kusini inatumia kifo cha Kim Jong Nam kuomba Umoja wa Mataifa kupeleka Korea Kaskazini mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kwa usiku huu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.